Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος 7.
Τα κελιά τους ήταν το ίδιο απλά και λιτά με εκείνα στο μοναστήρι της Χρυσούπολης. Ένα κρεβάτι στενό από ξύλο οξιάς, ένα αχυρόστρωμα, ένα σκαμνί, ένα λιχνάρι, ένα σεντούκι μικρό. Τίποτα περιττό στην καθημερινότητα του αναχωρητή. Τα πολυτελή αντικείμενα, η άνεση του βίου γίνονται βαρύδια που τον κρατούν χαμηλά. Η υπερβολή του αναγκαίου διώχνει την ησυχία και τον ουρανό. Αυτό το ξέρουν καλά όσοι θέλουν να φύγουν μακράν της αμαρτίας και του θανάτου. Το έμαθε ο συγκλητικός που ήθελε να γίνει μοναχός, αλλά δεν τόλμησε να αποποιηθεί όλη του την περιουσία. Μοίρασε ένα μεγάλο μέρος τους αναξιοπαθούντες, πλην όμως κράτησε ένα μικρό κομμάτι για εκείνον, για ώρα ανάγκης. Ο Μέγας Βασίλειος του υπογράμμισε το λάθος του και συγκλητικός δεν είσαι πια και μοναχός δεν έγινες. Η σόφρον άποψη των λογικών όμως δεν χωρεί στη λογική του μοναχισμού. Ο Μάξιμος για να γράφει χρειαζόταν ένα τραπέζι. Στο κελί του δεν υπήρχε τραπέζι. Σκέφτηκε να καθίσει στο σκαμνί και να κουμπίσει τον πάπυρο σε ένα πλατή ξύλο που είχε βρει πεταμένο και το ξύλο στα γόνατά του. Του φαινόταν η λύση αυτή πολύ βολική. Ο Αναστάσιος πρότεινε να πάρει ευλογία από τον ηγούμενο να του φτιάξει εκείνος, ο Αναστάσιος, ένα τραπέζι από ξύλα που εύκολα θα έβρισκε στο δάσος ή στην πόλη. Ο Μάξιμος αρνήθηκε. Δεν ήθελε να ζητήσει ιδιαίτερα προνόμια για τον εαυτό του, να σκανδαλίσει τους άλλους μοναχούς. Για λίγο καιρό έγραφε έτσι, πάνω στα γόνατά του, ακουμπώντας την πλάτη του στον τοίχο. Η πλάτη του πάγωνε, τα πόδια του και η μέση του πονούσαν, αλλά δεν παραπονιόταν στον Αναστάσιο, γιατί θα επέμενε να του βρει λύση, η οποία κατά το Μάξιμο θα ήταν έξω από το ασκητικό μέτρο. Όμως, συχνά τα γεγονότα βρίσκουν την πληρότητά τους από δυνάμεις που δεν εξαντλούνται στα ανθρώπινα μέτρα. Μια ημέρα, ο ηγούμενος επισκέφτηκε το Μάξιμο στο κελί του για να ζητήσει συμβουλή πάνω σε θεολογικό ζήτημα. Τον είδε να γράφει ακουμπισμένος παράξενα πάνω στα γόνατά του. «Γιατί, αδελφέ, προκαλείς τον εαυτό σου τόσο κόπο και δεν ζητάς να σου φέρουν ένα τραπέζι?» Ο Μάξιμος δεν απάντησε αμέσως. Ύστερα, με κατεβασμένο κεφάλι αποκρίθηκε χαμηλόφωνα. «Δεν ήθελα, Άγιε Ηγούμενε, να ζητήσω χάρη για τον εαυτό μου. Έπειτα, καθώς ξέρεις, ο κόπος δεν μας κάνει κακό». «Σωστά τα λες, ο κόπος δεν μας κάνει κακό, αλλά η αίτηση για την απόκτηση πράγματος που το έχουμε ανάγκη είναι πράξη που προάγει στην ταπείνωση». «Συγχώρεσέ με, ήθελα να παραιτηθώ από το «δύναστε» για να μη σκανδαλίσω». Πολλές φορές είναι προτιμότερος ένας σκανδαλισμός από έναν άλλο. Χρειάζεται διάκριση, τον διέκοψε ο ηγούμενος. Ναι, συμφώνησε ο Μάξιμος, χρειάζεται διάκριση. Ο ηγούμενος κάθισε στην άκρη του κρεβατιού. Κάτι τον βασάνιζε. Είχε έρθει λοιπόν να ρωτήσει το Μάξιμο γιατί αυτόν εμπιστευόταν. «Πες μου αδελφέ, πώς γίνεται και αφού ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο καλόν λίαν. Πώς γίνεται, λέω, να βλέπουμε το κακό στα δημιουργήματα?» Ο Μάξιμος άφησε το ξύλο που ακουμπούσε κάτω στο πάπτωμα και τον πάπυρο που έγραφε στην άκρη του κρεβατιού του. Μίλησε στο γέροντα ήσυχα, σαν να του έλεγε κάτι πολύ απλό και συνηθισμένο, κοιτάζοντάς τον στο πρόσωπο. «Κάθε νοερή και αισθητή ουσία που πήρε ζωή από τον Θεό, πήρε μαζί και τις δυνάμεις οι οποίες βοηθούν να κατανοήσει τα όντα». Η νοερή ουσία αντιλαμβάνεται τις νοήσεις, ενώ η αισθητή τις αισθήσεις. Η αιώνια ή μη ύπαρξη της λογικής και νοερής ουσίας εξαρτάται από τη θέληση του Θεού που δημιούργησε τα πάντα καλά. Εξαρτάται όμως από τη θέληση των δημιουργημάτων αν αυτά θα είναι καλά ή κακά. Εξαρτάται από την προαίρεσή τους. Το κακό δεν υπάρχει στην ουσία των δημιουργημάτων. Γεννιέται από εσφαλμένη και ασυλλόγιστη ενέργεια αυτών. Η ψυχή ενεργεί σωστά όταν το επιθυμητικό της έχει ασκηθεί με την εγκράτεια, το θυμικό είναι γεμάτο αγάπη και μίσος δεν υπάρχει σε αυτό και το λογιστικό της είναι κοντά στο Θεό με την αδιάλειπτη προσευχή. Τότε θα κατανοήσει και τους λόγους των όντων. Ο ηγούμενος σηκώθηκε, στάθηκε για κλάσμα χρόνου δίπλα στο Μάξιμο και ύστερα τράβηξε κατά την πόρτα. Πριν βγει, γύρισε και τον κοίταξε σοβαρός. «Σε ευχαριστώ, αδελφέ δάσκαλε, να είσαι ευλογημένος». Την επομένη, όταν ο Μάξιμος γύρισε από τον Εσπερινό, βρήκε στο κελί του ένα τραπέζι. Ευχαρίστησε τον Θεό και τον ηγούμενο. Τακτοποίησε τα ηλιτάρια επάνω του, τη μελάνη και τα χινόφτερα. Έβαλε το σκαμνί μπροστά και κάθισε να το δοκιμάσει. Στήριξε τα χέρια του πάνω στο τραπέζι. Ήταν πολύ βολική αυτή η στάση. Η πλάτη του θα αναγουφιζόταν και δεν θα πονούσε πια. Με τις καινούργιες συνθήκες μπορούσε να γράφει και να μελετάει περισσότερες ώρες. Το είπε χαρούμενος στο μαθητή του. «Βλέπεις, Αναστάσιε, ο Θεός όλα θα τα οικονομήσει, αρκεί να έχουμε υπομονή, γιατί υπάρχει ο σωστός χρόνος που θα γίνει το κάθε τι». Εκείνη την εποχή, δηλαδή τον πρώτο καιρό της άφηξής του στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, γνώρισε τον Ιωάννη Κουβικουλάριο. Ήταν ο επίσκοπος της Κιζίκου. Με τον Ιωάννη συναντήθηκαν κάποιες φορές, συζήτησαν θεολογικά θέματα και αντάλλαξαν πολλές επιστολές, όσο ο Μάξιμος ζούσε εκεί στην Κίζικο, στο μοναστήρι, αλλά και όταν πια είχε φύγει σε μακρινούς τόπους. Και όταν τον θέρμενε η επιθυμία του γυρισμού και ο νόστος γινόταν όνειρο ζωής, πάλι έγραφε στον Ιωάννη, ώσπου ο χρόνος αλλά και τα γεγονότα που καταιγιστικά ακολούθησαν έσβησαν αυτές τις επιθυμίες και τις έκαναν να μοιάζουν ουτοπικές και ξεπερασμένες. Ο Ιωάννης τον αγαπούσε και τον σεβόταν. Δεν τον αμφισβήτησε ποτέ. ρωτούσε και έπαιρνε απαντήσεις από το Μάξιμο, τις οποίες αποδεχόταν όπως αποδεχόταν και τον ίδιο, γιατί τον θεωρούσε αυθεντία. Ο Μάξιμος του έστελνε τις απαντητικές επιστολές του με τον Αναστάσιο ή με το μοναχό που ήταν επιφορτισμένος με το διακόνημα του ταχυδρόμου. Ο Αναστάσιος τις διάβαζε όλες αυτές τις επιστολές. Είχε ζητήσει άδεια γι' αυτό. Άλλες τις κατανοούσε, άλλες όχι. Καθώς όμως τα χρόνια περνούσαν, αποκτούσε δίπλα στο δάσκαλό του καλλιέργεια πνευματική, η οποία λέπτινε το πνεύμα του και άνοιγε τα μάτια της ψυχής του και μάθαινε. Μάθαινε και ρωτούσε. Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν υποτασσόμαστε στο θέλημα του Θεού. Ο Μάξιμος πάντα του έλυνε τις απορίες. «Η ελευθερία, Αναστάσιε, μας έχει δοθεί για να επιλέγουμε ό,τι βοηθάει τη φύση μας να εξελιχθεί. Εμείς συχνά κάνουμε λάθος επιλογές, κινούμενοι σε πράξεις που νομίζουμε ότι βοηθούν τη φύση μας, ενώ στην πραγματικότητα τη φθείρουν. Αυτό που πραγματικά βοηθάει τη φύση μας είναι η κοινωνία της με το Θεό. Αυτός είναι η πηγή της ύπαρξής της, το αρχέτυπό της και ο λογικός της προσανατολισμός. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού για αυτήν. Η κοινωνία της με το Θεό τη συγκρατεί και την ισχυροποιεί. Έτσι, το να έχουμε το ίδιο θέλημα με αυτό που έχει ο Θεός για μας, σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό. Ισχυροποιούμε τη φύση μας και τη θέλησή μας, αφού μόνο έτσι αυτή η θέληση πάβει να στρέφεται ενάντια στον εαυτό της, να τον διαβρώνει και να τον διαφθείρει. Η ελευθερία μας επιζητεί πραγματικά αυτό που την προάγει, άρα επιθυμεί αυτό που επιθυμεί και ο Θεός για εμάς. Και τότε σίγουρα ο άνθρωπος συνενώνει μέσα του το θέλημα του Θεού με το δικό του. Όχι δουλικά, αλλά ερωτικά, βεβαιώνοντας τη δική του θέληση με τη θέληση του Θεού σε επίπεδο πλήρους ελευθερίας. Αυτό που ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο είναι ό,τι τον βοηθάει να αναπτυχθεί και να ολοκληρωθεί σαν προσωπικότητα, να αξιοποιήσει όλες τις δυνάμεις και τις ικανότητες με τις οποίες τον έχει πρικίσει. Και ο πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος απαντά: «Ας γίνει, Κύριε, το θέλημά Σου». Τότε ο τελικός εχθρός, ο θάνατος, καταργείται. Βέβαια, Αναστάσιε, αυτή η σωστή επιλογή που οδηγεί στην ταύτιση του δικού μας θελήματος με το θέλημα του Θεού δεν είναι κάτι στατικό που μια φορά κανείς το αποφασίζει για όλο του το βίο. Είναι μια βασανιστική και ματωμένη προσπάθεια της θέλησης του ανθρώπου ενάντια στο χαμηλό και στο κατώτερο, στο σαρκικό και στο εγωιστικό. Μεγάλη δύναμη το αυτεξούσιο, αλλά και μια τεράστια παγίδα. Τη δύναμη τη δίνει ο Θεός, την παγίδα τη δίνει ο διάβολος. Θέρος του 626. Ο Ηράκλειος πολεμάει τους Πέρσες στην Κιλικία. Δίνει νικηφόρες μάχες κάτω από τον καυτό ήλιο που αλλοιώνει τις γραμμές των εικόνων και στεγνώνει τα στόματα των στρατιωτών του. Σε άγονες εκτάσεις άνυδρης γης κυνηγάει τους προαιώνιους εχθρούς της αυτοκρατορίας που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι Πέρσες. Στη μακρινή Κωνσταντινούπολη συμβασιλεύει ο γιος του Κωνσταντίνος με τη συμπαράσταση και την πολύτιμη εμπειρία του Πατριάρχη και κάποιων υπουργών του. Ο λαός μαθαίνει από τους μαντατοφόρους καλές ειδήσεις για νίκες και θριάμβους και εφραίνεται η ψυχή του και τις νύχτες κοιμάται ήσυχος και υπερήφανος που είναι πολίτης του μεγάλου και σεβαστού κράτους. Τα όνειρά τους συχνά ορίζονται από σφραγίδες και ρομφαίες, σύμβολα κύρους και δύναμης. Οι άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη θεωρούσαν αυτούς κάτι περισσότερο από τους υπόλοιπους πολίτες της αυτοκρατορίας. Ζούσαν σε μια πολιτεία όμορφη, που πλάνευε τους πάντες με τη σαγήνη της. Λόφοι, πυκνά φυτεμένοι, νερά που στον καθρέφτη τους πνιγόταν ο ήλιος, δρόμοι ανοιχτοί στους ορίζοντες, η πόλη του κόσμου. Εκείνοι να κινούνται στην καρδιά των γεγονότων, να σπουδάζουν, να μιλάνε με σοφούς, να βλέπουν τον αυτοκράτορα και τον πατριάρχη να περνούν. Χωρίς αμφιβολία, ο βίος τους ξετυλιγόταν στον ομφαλό της γης. Τα φρικτά μαντάτα του αποκλεισμού της βασιλεύουσας από τα σλαβικά φύλλα έπεσαν σαν κατάρα εξ ουρανού στη θερινή τους γαλήνη. Χωρίς προειδοποίηση, οι Άβαροι έλυσαν την παλιά συνθήκη που είχαν υπογράψει με τη Ρωμανία και με στρατόπολη, με πολιορκητικές μηχανές και πειρατικά πλοία, μονόξυλα, από κορμούς καμένους, που κατασκεύασαν πρόχειρα στον Κεράτιο, αποκλείουν την πόλη. Συγχρόνως, τμήμα του Περσικού στρατού από τη Μικρά Ασία φτάνει στη Χαλκιδόνα, έτοιμο να περάσει απέναντι με τα πλοία των Αβάρων. Η πόλη βουβαίνεται. Η γεύση του καλοκαιριού δεν γλυκαίνει κανέναν πια. Η Οδύνη αλλάζει το σκηνικό. Οι λογισμοί μαυρίζουν, αγριεύτηκαν οι άνθρωποι. Η απειλή του εχθρού που τους περικύκλωνε διάβρωνε ό,τι είχε νόημα στη ζωή τους. Η εσωτερική τους επάρκεια μίκραινε. Τα πράγματα έχαναν σχήματα και χρώματα, άλλαζαν μορφή και ουσία. Ο αέρας μετέδιδε την ταραχή σαν πικρή οσμή. Ο φόβος μόλυνε σαν αρρώστια την ψυχή τους. Οι γυναίκες έκλαψαν, καταράστηκαν, προσευχήθηκαν. Μάζεψαν τα παιδιά από τα σοκάκια, τα έκλεισαν στα σπίτια. Οι άντρες κατηφής μαζεύτηκαν στον υπόδρομο να μάθουν όλα τα κακά νέα, να μάθουν λεπτομέρειες, να μάθουν τη βούληση των αρχόντων, να ακούσουν τους τελάλιδες να μεταδίδουν τις όρντινες των ανακτόρων. Ύστερα μπήκαν σε ταβέρνες και καπηλιά να πιούν ένα κύπελο κρασί, να στυλωθούν τα γόνατά τους που είχαν λυθεί, να αντέξουν την αβάσταχτη στιγμή του αποχαιρετισμού, το σφιχτό αγκάλιασμα των αγαπημένων, σφιχτό και γρήγορο, μη βγει ο κρυμμένος λυγμός, μην περάσει η απελπισία στη ραγισμένη τους καρδιά. Πήγαν στους στρατώνες, ανέβηκαν στα τείχη ψηλά να ψηφίσουν το θάνατο, να γευτούν την αλόφρονα χαρά της νίκης. Ο Ηράκλειος πληροφορείται την είδηση δια φρικτοριών, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτός και ο στρατός του βρίσκονται πολύ μακριά. Με τον ίδιο τρόπο, με φωτεινά σήματα ενός μυστικού κώδικα, τους απαντάει. «Αμυνθείτε γενναία, μη φοβηθείτε». Δεν φοβήθηκαν. Ήταν ένας σπουδαίος λαός. Πήραν ανάσα βαθιά, στήλωσαν τα πόδια, ανέσυραν από τα βάθη τους δύναμη και υπομονή. ήταν άντρες και έτσι ήξεραν να λειτουργούν. Η άμυνα της πόλης οργανώθηκε αστραπιαία από τον Υπουργό Βόνο και τον Πατριάρχη Σέργιο. Τοξότες και λογχοφόροι στις πολεμίστρες και πίσω από τις πύλες. Ναύτες και κοπηλάτες στα πλοία. Ξενύχτησαν οι στρατηγοί στα ανάκτορα και κάθε επιτελικό σχέδιο εξετάστηκε με σχολαστική λεπτομέρεια. Και όταν όλα είχαν τακτοποιηθεί και ό,τι ήταν εφικτό να γίνει είχε γίνει, έμενε κάτι ακόμα, το τελευταίο. Αυτό που θα εξωστράκιζε το φόβο και θα καθάριζε το νου. Η βεβαίωση της ελπίδας. Η τελευταία κίνηση του Πατριάρχη ήταν να πάρει στα χέρια του την εικόνα της Παναγίας και να περιέρχεται τα τείχη. «Αυτή θα μας σώσει», τους βεβαίωνε με σταθερή φωνή. Εκείνοι το πίστευαν και ένιωθαν πιο δυνατοί. Σκούπιζαν κρυφά τα μάτια και τη μύτη τους και συλλογίζονταν αυτούς που άφησαν κάτω στην πόλη, τις εστίες και τους αγαπημένους. Στη μνήμη τους έρχονταν στιγμές που είχαν ζήσει κοντά τους, ζεστά καλοκαίρια δίπλα στο νερό, με ένα τσαμπί σταφύλι στο χέρι, ένα πρόσωπο που γελάει ξαναμένο από τον καυτό ήλιο, ο ήχος του αργαλιού που υφαίνει, το πρώτο κλάμα του παιδιού που γεννιέται πίσω από την κλειστή πόρτα, η ανακούφιση που ακολουθεί τον ερχομό της ζωής. Ώρες αγάπης, ερωτικές ώρες ή άλλες διαφορετικές. Τον καιρό της αρρώστιας, ο άνθρωπος που στεκόταν δίπλα τους. Το υγρό μαντίλι στο καμένο μέτωπο του πυρετού. Τα σπίτια που έχτισαν δεν ήθελαν να τους τα πάρουν. Δεν ήθελαν να τα δουν να καίγονται. Γνώριζαν τις κρυφές τους γωνιές. Έκαναν σχέδια να τα διορθώσουν, να τα βάψουν, να στερεώσουν το φράκτη, να καθαρίσουν την καμινάδα της πυροστιάς, να κλαδέψουν τα δέντρα της αυλής. Η Παναγία δεν θα αφήσει να χαθούν όλα αυτά. Έπρεπε και ήθελαν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Δεν θα αφήσει την Κωνσταντινούπολη να πέσει στα χέρια των βαρβάρων. Έκαναν το σταυρό τους, έσκυβαν και ακουμπούσαν τα χείλη τους στην εικόνα της. Σκούπιζαν τα δάκρυα με το μανίκι τους. «Υπεραγία Θεοτόκε, ελέησον ημάς, σώσε τη βασιλεύουσα». Ο στρατός των Ναβάρων είχε φρόνημα υψηλό. Ήταν σίγουροι, αξιωματικοί και απλοί στρατιώτες ότι η νίκη θα τους στεφάνωνε στο τέλος. Μετά από 10 ημερών αγώνα ξεκίνησαν την τελευταία μεγάλη επίθεση εναντίον των αποκλεισμένων κατοίκων της πόλης. Ο ρωμαϊκός στόλος, σκληρά αμυνόμενος, απέκρουσε αυτή την επίθεση και σε ένα κρεσέντο ηρωισμού κατέστρεψε όλα τα μονόξυλα που είχαν κατασκευάσει οι πολιορκητές. Η καταστροφή μετατράπηκε σε επανολεθρία. Ο Κεράτιος γέμισε σπασμένα ξύλα, πτώματα κομματιασμένα που έπλεαν εδώ και εκεί, ασπίδες και σπασμένες πανοπλίες. Το χρώμα του νερού είχε γίνει κόκκινο. Η επίθεση είχε πνιγεί στο αίμα τους, στο αίμα των Ναβάρων. ήχη οδύνης και ολέθρου, κραυγές πανικού. Η οσμή της απόλυτης καταστροφής ήταν τα συστατικά του αέρα που ανέπνεαν οι άνθρωποι που βίωσαν εκείνο το σημείο της αέναης ροής του χρόνου. Ήταν η 7η ημέρα του Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 626 μετά Χριστόν. Ο βαριά λαβωμένος εχθρός έκανε μερικές ακόμη επιθετικές προσπάθειες. Η μια τους ήττα διαδεχόταν πιο σκληρή την προηγούμενη. Εξουθενωμένοι, ταπεινωμένοι, μεραγισμένοι την καρδιά τους, έκαψαν τις πολιορκητικές τους μηχανές και πήραν το δρόμο του γυρισμού. Οι πολίτες της Κωνσταντινούπολης πήραν ανάσα βαθιά, γιατί το κακό είχε φύγει. Με λυτρωτικά δάκρυα έθαψαν τους νεκρούς τους, έσκυψαν πάνω από τις πληγές τους, τις καθάρισαν, τις περιποιήθηκαν και ύστερα όλοι μαζί έκαναν το αυτονόητο. Συγκεντρώθηκαν στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, εκεί κοντά στο μέρος που είχε ελιμενιστεί ο εχθρικός στόλος και ευχαρίστησαν την Παναγία, στην έγνοια της οποίας είχαν αφήσει αυτή την τόσο δύσκολη υπόθεση της σωτηρίας τους. Αφήνοντας τα δάκρυά τους να τρέχουν αβίαστα, έκλαψαν για ό,τι κέρδισαν, αλλά και για ό,τι έχασαν, για όσους έχασαν. Τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω σύ η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Στους αιώνες που θα ακολουθήσουν, αυτή η εκβαθέων εκφραστήσα ευγνωμοσύνη θα ακουστεί ξανά και ξανά, θα στηρίξει, θα βεβαιώσει, θα ανακουφίσει, θα συγκινήσει, θα απογειώσει κοπιώντες και πεφορτισμένους σε όποιο σημείο του πνευματικού φάσματος της Ορθοδοξίας κι αν βρίσκονται.
Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.